Torej, v Salonitu Anhovo si že zadnjih recimo 20 let prizadevate znižati vplive na okolje. Bi začela ta najin pogovor nekako tu, kaj je bilo vse storjeno v tem času?
Ja, praktično v recimo zadnjih 20 letih, recimo tam od leta 2000, smo praktično prenovili celotno linijo proizvodnje in jo popolnoma posodobili, uskladili z sodobnimi standardi za take industrijske objekte in to praktično od začetka v kamnolomu do mlinu surovin. Zamenjali smo praktično vse filtrne naprave, prenovili pečno linijo in tudi linije cementa. Tako da lahko rečemo, da je linija popolnoma posodobljena. Je danes skladna vsemi inženirskimi dobrimi praksami za proizvodnje cementa. V tem smislu, rekel okoljskem, je bilo veliko narejenega na vseh vrstah emisij, ki so se v tem času močno zmanjšale. Kar se ne nazadnje vidi tako na naših emisijah samih, ki jih izmerimo, kot tudi na kakovosti zunanjega zraka, ki jo danes lahko pač vidimo, da je precej boljša, kot je bila takrat. Je pa tudi linija sicer sodobna, energetsko učinkovita, zagotavlja proizvodnjo kakovostnih cementov, varna za delovanje, tako da je bilo res veliko, veliko narejenega. In je v bistvu dobro izhodišče za stvari, ki jih pa nas še čakajo in bi se jih radi lotili v tem naslednjem obdobju.
Tako, načrte za naslednje obdobje ste poimenovali nekako pot do ogljične neutralnosti. Ogljična neutralnost je neka zahteva, recimo temu, zelenega prehoda. Slišali smo, da je to težko dosegljiv cilj, pa vseeno napravili ste časovnico. Če začnemo pri tisti prvi stvari, torej v Salonitu že vgrajujete sončne elektrarne. Kdaj bo ta projekt zagnan oziroma kdaj bodo zgrajene vse sončne elektrarne, ki ste se jih namenili zgraditi?
Ja, mi imamo nek kratkoročni načrt za te postavitve teh sončnih elektrarn na tistih lokacijah, kjer je to že tudi prostorsko možno. V nekem srednjeročnem obdobju pa iščemo tudi še nove lokacije, ki jih bo treba še prostorsko umestiti. V tej prvi fazi načrtujemo nekje 5 do 6 MW postavljenih teh sončnih elektrarn. Recimo nekaj 3,5 MW bomo zagnali do konca letošnjega leta, pa mogoče začetek naslednjega. In potem v naslednjem letu ali pa dveh, bomo potem postavili še ne 2 do 3 MW teh sončnih elektrarn. Te elektrarne bojo vezane direktno na naše omrežje, se pravi ne bojo obremenjevali nekega širšega električnega omrežja. Prva najmanjša 300 kW elektrarna pa pravzaprav je že priklop na naše omrežje. V maju bomo pa priklopili še 2 MW približno na strehi predhomologizacijske hale v Komnolomu.
To so tisti, torej tisti prvi plani, potem pa v naslednjih dveh, treh, recimo petih letih omenjate še dodatne tehnologije za zniževanje emisij. Torej, emisije so že sedaj nižje, ampak jih boste v nekaterih parametrih še prepolovili, recimo.
Ja, veste, ta tehnološki razvoj se nikoli ne neha. Ne? Zmeri iščemo pač nove, boljše rešitve in zdaj je na nek način prišlo do tega, da določene vrste emisij, ki jih je bilo prej v cementarnah težko zmanjševati, so pa drugač pomemben del našega prispevka pri vplivih na okolje. To so zlasti dušikovi oksidi, pa nekaj tako imenovane neizgorele organske snovi, TOC. Danes obstajajo ustrezne rešitve tehnološke, ki lahko te emisije bistveno znižajo in bomo na ta način tudi pri tistih parametrih, ki jih smo mogoče do zdaj ali pa v tem trenutku tudi bolj pomembno prispevamo k obremenjenosti zraka okrog nas, bomo dejansko te emisije praktično prepolovili.
S kakšnimi ukrepi pa?
Ja, rečem tehnološko, to je zelo podobno za te dušikove okside tehnologijo, ki jo poznamo v avtomobilskih motorjih. In sicer je uporaba katalizatorja in pa uporaba snovi za redukcijo teh dušikovih oksidov. Pri teh organskih snoveh bomo pa uporabili tako imenovano regenerativno termično oksidacijo. To pomeni, da bodo šli vsi dimni plini ali pa vsi te izgorevalni plini še enkrat skozi fazo izgorevanja na temperaturah okrog 850 stopinj z dovolj visokim zadrževalnim časom in tudi tisto, kar prihaja iz surovine, ni v samem procesu izgorelo, bo potem v tej fazi dokončno izgorelo.
Torej, tu govoriva o novi napravi, ki je v načrtu skupaj z novim dimnikom.
Ja, v bistvu mi smo želeli postaviti novo napravo, ki bo omogočila to redukcijo naših emisij. In zaradi lokacije te nove naprave se je pokazalo, da je smiselno prestaviti dimnik ob izmenjevalnik toplote in zato bomo pač postavili tudi ta nov dimnik.
Še dlje, če greva v prihodnost, omenjate napravo za zajemanje CO2 in pretvarjanje v druge produkte. Koliko možnosti je, da bo to kdaj zaživelo v Salonitu?
Ja, lejte, mi v bistvu iščemo načine za... Torej, mi z istimi prvimi ukrepi, ki smo jih načrtovali v naslednjih par letih, bomo dosegli približno 15% znižanje našega ogljičnega odtisa. In bomo porabili vse danes znane tehnologije, take klasične, za to zniževanje. Potem pa v naslednji fazi je možno še nadalje znižati te emisije tako, da praktično ta CO2, ki iz našega procesa gre, ujamemo, ga ustrezno pripravimo. In potem imamo v načelu dve možnosti. Ali ga skladiščimo nekje pod zemljo, recimo na opuščenih naftnih poljih, ali pa ga uporabimo kot surovino za proizvodnjo ogljikovodikov. In mi pravzaprav zdaj delamo na tem, da bi prišli do take tehnološke rešitve, ki bi to omogočila. In načrtujemo, da bomo nekje med letom 2025 in 2030 pilotno testirali tako napravo. In če se bo pokazalo, da je potem možno to tehnologijo uporabiti za celoten volumen naših emisij, bomo potem kasneje to tehnologijo uporabili za dokončno rešitev emisij CO2 iz naše proizvodnje.
Torej, ta tehnologija je ključna pri doseganju ogljične neutralnosti, seveda?
Ja, ta je pač ključna. Ena od možnih, druga bi bila pač skladiščenje CO2 in tudi na tem delamo. V tem trenutku je težko reči, katera od teh dveh opcij bo bolj primerna za naš primer. Se pa pripravljamo, da bomo sposobni uporabljati eno ali drugo.
Na predstavitvi ste omenili tudi, da želi biti Salonit oziroma bo v prihodnosti vsako gospodarstvo del krožnega gospodarstva. Kako se bo tu Salonit vključil? Torej, na katerih surovinah se bo videla ta krožnost, recimo prav v povezavi z cementarno?
Ja, mislim, nekako cementarne so povsod po Evropi del nekih krohotokov, materialov. Ne vem, v preteklosti se, ali pa tudi danes, se je začelo uporabljati recimo, ne vem, plavžne žlindre kot dodatke k cementu, recimo sadre iz proizvodnje titanovega dioksida mi uporabljamo za proizvodnjo cementa. In teh, rekel, potreb, da se te materialne tokove zapira, se pravi, da ne koristimo naravnih virov, ampak da koristimo neke stranske produkte iz drugih proizvodov ali pa stvari, ki smo jih odrabili, da jih ponovno uporabimo, potrebe potem bo zmeri več. In ker je cementarna, ali pa ja, cement in beton, ne, ker sta prisotna v sodobni družbi tako velikih volumnih, je to naravna rešitev za zapirati določene materialne tokove. Mi si predstavljamo, da bomo v prihodnosti videli več vračanja recimo odsluženega betona ali pa drugih gradbenih materialov v proizvodnjo cementa in betona in mogoče enkrat v prihodnosti bo ta zanka popolnoma sklenjena in ne bomo več potrebovali naravnih surovin iz eksploatacije kamnolomov. Na drugi strani pa vidimo tudi to možnost, da če bi uspeli dejansko ogljikov dioksid, ki pri nas izhaja kot emisija. Če bi ga uspeli uporabiti kot surovino za proizvodnjo ogljikovodikov, bi lahko ti bili surovina za proizvodnjo gume, plastike, tekstila. Potem, ko bi to večkrat ponovno uporabili in ko bi reciklirali te materiale, bi na koncu nekaj teh materialov pristalo ali pa postalo odpadek in bi ga v cementarni lahko kot gorivo uporabili. In bi na ta način zaprli tudi ta krog, energetski krog v sami cementarni.